Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 8 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ish i dërguari Amerikan për Ballkanin Richard Holbrook në Prishtinë u takua me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Zyrtarët e Maqedonisë heshtin lidhur me njoftimet në media se ky vend së shpejti do ta njohë Kosovën. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy sot niset për vizitë në Moskë dhe në Tbilisi. Human Rights Watch thot se vrasjet aksidentale të civilve në Afganistan të shkaktuara nga sulmet e koalicionit janë shtuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që tham pak më parë, në Prishtinë po qëndron ish i dërguari i Shteteve të Bashkuara në Ballkan Richard Holbrook, i cili sot në Prishtinë u takua me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Për të njoftuar më kollësisht për këtë zhvillim në linje telefonike, kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, çka u tha pas këtij takimi?
Po, Fatmir, ashtu si që thatë ju, ish emisari Amerikan për Ballkanin Richard Holbrook, është takuar fillimisht me kryeministin Thaçi. Pas takimit ai tha se ndjehej shumë i gëzuar që kishte rastin të vizitonte Kosovën e pavarur. Ambasadori amerikan tha se kosovarët duhet të jenë të kënaqur me faktin se Kosova është njohur tashmë nga 46 vende. Marr parasysh diplomacinë agresive të Rusisë kundër pavarësisë dhe njohjes së Kosovës, shifra prej 46 vendeve është shumë e mirë, është shprehur ambasadori Holbrook. Tash, shtoi Holbrook, është më e rëndësishmja që Kosova të njëjtë edhe nga vendet fqinje, sidomos nga Maqedonia dhe Malizi. Në vazhdim, Holbrook i ka bërë thirrje edhe Bashkimit Evropian që të mos pranojë asnjë marrëveshje me Serbinë në kuadër të proceseve integruese në BE, përderisa Serbia të mos e njohë pavarësinë e Kosovës. Ai tha se presidenti serb Boris Tadić është një demokrat që tash duhet të dëshmohet para se të pretendojë të shtyjë vendin e tij drejt Bashkimit Evropian. Holbrook i ka sugjeruar edhe leadershipit të Kosovës që të mos përqendrohet vetëm në numrin e njohjeve, pasi që tani, siç tha ai, është e rëndësishme që në Kosovë të ketë edhe një përparim ekonomik. Fatmir?
Kohët e fundit e zoti Holbrook është shprehur edhe për krahasimet që janë bërë ndërmjet Kosovës dhe Gjeorgjisë. A është folur sot për këtë çështje, Ziadin?
Po, ambasadori Holbrook tha se i kundërshton të ashpër të gjitha ta politikanë e diplomatë ndërkombëtar që bëjnë krahasime mes rajoneve separatiste në Gjeorgji me Kosovën. Holbrook tha se Kosova dhe Osetia e Jugut apo Abkhazia janë storje krejtësisht të ndryshme njëra me tjetrën. Ai rikujtoi se me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, Kosova ishte vënë në administrimin e Kombeve të Bashkuara dhe se me të njëjtën rezolut kërkoi që të zgjidhej statusi i Kosovës. Me pavarësinë e Kosovës, ky status është zgjidhur, ka thënë Holbrook. Ndërka që rajonet separatiste në Gjeorgji, shtoi ai, janë aneksuar nga Rusia dhe nuk kanë legitimitet të statusit që pretendojnë të kenë. Ndryshe në fund duhet të sqaruar se Richard Holbrook është të pritur edhe nga presidenti Fatmir Sejdiu, ndërka që pritet që të takoj dhe kryetar në kuvendit Jakub Krasniqi. Në mbrëmje, ai do të mbaj një ligjërat lidhur me zhvillimet në rajone më gjerë para studentëve të Universitetit të Prishtinës, ndërka që nesër, para se të përmbyll vizitën e ti në Kosovë, pritet i drejtohet me një fjalim edhe kuvendit të Kosovës.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Ziadin Gashi. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Paris. Presidenti francez Nicolas Sarkozy udhton sot për në Moskë. Ai pritet të kërkojë nga presidenti Dmitri Medvedev që të respektojë marrëveshjen e armpushimit me Gjeorgjinë, ose në të kundërtën, do të rrezikojë dëmtimin e lidhjeve me Bashkimin Evropian. Unioni Evropian ka thënë se masa që do të ndërmarrë kundër Moskës do të varet nga rezultati i bisedimeve të sot me të Sarkozyt në Moskë. Hag. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka nisur seancën e hapur dëgjimore për akuzat e Gjeorgjisë ndaj Rusisë. Gjeorgjia kërkon nga gjykata që t'i kërkohet Rusisë që t'i jap fund, siç thuhet, pastrimit etnik në Osetinë Jugore dhe Abkazi dhe që të ndalojë abuzimet mbi gjeorgjianët etnik. Megjithatë, vendimi i gjykatës nuk ka efekt obligues ligjor. Kabul. Ushtria amerikane tha se planifikon të rihap një hetim mbi vdekjet e civileve gjatë një sulmi ajror të muajit të kaluar në Afganistanin perëndimor. Qeveria afgane ka thënë se më shumë se 90 njerëz, shumë nga ata gra dhe fëmijë, janë vrarë më 22 gusht në qarkun perëndimor Herard Shindad. Kjo shifër është mbështetur edhe nga Kombet e Bashkuara. Ushtria amerikane fillimisht ka thënë se 5 deri në 7 civil, si dhe 35 militant kanë vdekur gjatë operacionit. Kabul. Human Rights Watch thot se vdekjet aksidentale të civilëve në Afganistan të shkaktuara nga sulmet ajrore të koalicionit, pothuajse janë trefishuar mes vitit 2006 dhe 2007. Në raportin e ri të publikuar sot, grupi thot se gabimet e forcave amerikane dhe të NATO-s kanë ulur për krajën e publikut për qeverinë afgane e forcat ndërkombëtare dhe po shërbejnë si një mjet rekrutimi nga talebanët. Grupi akuzon po ashtu kryengricit për shkaktimin e vdekjeve të civilëve duke përdorur njerëzit e rëndomt si bumburoj njerëzore. Londër. Trendjet evropiane dhe aziatike të aksioneve janë rritur pasi që qeveria amerikane mori nën kontroll kompanitë gigante të kredive Fannie Mae dhe Freddie Mac. Këto kompani menaxhojnë pothuajse gjysmën e tregut amerikan të kredive dhe kanë humbur miliarda dollar gjatë krizës së hipotekave të shtëpive. Sekretari amerikan i Thesarit Henry Paulson ka thënë se bankrotimi i këtyre dy kompanive do të shkaktonte pasoja të mëdha për tregjet financiare në tërbotën.
A failure would affect the ability of Americans to get home loans, auto loans.
Bankrotimi i tyre do të ndikonte në mundësinë amerikanëve që të marrin kredi për shtëpi, për vetura dhe kredi tjera konsumuese. Një falimentim do të ishte i dëmshëm për rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Kjo është arsyeja pse kemi ndërmarr këtë veprim, tha Paulson. Havana. Uragani Ike ka goditur Kubën lindore. Qendra kombëtare e uraganeve në Miami thot se Ike po përcjellet me një erë në shpejtësi prej 200 kilometrash në orë. Stuhia parashihet që të kalojë nëpër Kubë dhe ndoshta edhe në Havan. Qindra mijëra kubanez janë evakuuar. Të paktën 58 persona kanë vdekur të dielën në Haiti nga era dhe shiu i shkaktuar nga Ike. Dham buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Shkupi. Zyrtarët e Macedonisë kanë heshtur rreth njoftimeve në gazetat e Kosovës se Macedonia do ta njohë Kosovën më 23 shtator. Zëvendës kryeministri Ademi thotë se përcaktimi vijës kufitare ndërmjet Macedonisë dhe Kosovës i hap rrugën njohjes së Kosovës si shteti pavarur, por edhe ai i ushmangë saktësimit të datës se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Intelektualet shqiptar ndërkaq që thonë se Macedonia është vonuar shumë sa i përket njohjes së Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Qeveria e Maqedonisë nuk dëshiron të komentoj paralajmërimet e shtypit kosovar se njohje e Kosovës do të bëhet më 23 shtator, pasi të përfundoj në tërsi shënimi i vijës kufitare midis Maqedonisë dhe Kosovës si pas planit të Marti Ahtisarit. Zëvendës kryeministri për integrime evropiane Ivica Bocevski ripërsëriti qëndrimin se Shkupi zyrtar vendimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës do ta ndërmarrë duke pasur parasysh interesat shtetërore.
Odlukata ku ashtu që ja donese Republika Makedonia vë vërska so statusot në Kosovë.
Vendimi të cilin do ta marrë Republika e Maqedonisë lidhur me statusin e Kosovës do të udhëhiqet kryesisht nga interesat shtetërore dhe kombëtare të Republikës së Maqedonisë, tha Bocevski. Ndërkohë, zëvendës kryeministri për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit Abdulaqim Ademi tha se përcaktimi i kufirit është hap pozitiv drejt njohjes së Kosovës si shteti pavarur nga ana e Maqedonisë.
Tani më krijohen edhe kushte dhe ambient politik që njohja e pavarësisë Kosovës të visi një rrethoj logjike edhe raporteve brenda Maqedonisë edhe ambientit politik në Maqedoni dhe në rajon. Unë nuk dëshiroj ta lidh me data, nuk dëshiroj ta lidh edhe me periudha se kur do të ndodh, nuk dëshiroj të them se do të ndodh atë kur themi ne ose kur të thotë dikush tjetër, por dëshiroj që kjo të jetë një marrëveshje dhe të bëhet me një koordinim të mirë edhe me shtetet fqinje tjera të Kosovës.
Presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski ka bërë thirrje qeverisë Gruevskit që gjatë marrjes së vendimit për njohjen e shtetit të Kosovës, përveç përcaktimit të vijës kufitare, duhet të kërkojnë nga Prishtina që të përdorë emrin kushtetues. Ndërkaq, profesori universitar Milen Feziu thotë se Maqedonia gabon me mosnjohjen e Kosovës.
Maqedonia ndodhet në një krizë të thellë, edhe e ngarkuar me këta probleme të brendshme. Krijoj një atmosferë që Maqedonia mos e njohë Kosovën. Dhe së dyti, ajo ka interese dhe pret me siguri që vendimin për njohjen e Kosovës do ta kapitalizoj me një profit Maqedonia duhet të mbajë edhe llogarisë afër gjysma e popullatës së saj janë shpirtërisht interesuar që Maqedonia ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe ajo nuk mund të injorojë.
Tha Zoti Fejziu për të konkluduar se partitë politike shqiptare që kanë qenë pjesëmarrëse në qeveri, Partia Demokratike Shqiptare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk janë angazhuar sa duhet për njohjen e Kosovës nga Maqedonia. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 49 sekonda. Vazdojmë emisionin. Fillimi i sezonit në Filharmoninë e Kosovës do të shënohet me koncertin më 11 shtator, me cilin do të përkujtohen viktimat e sulmeve terroriste kundër Shteteve të Bashkuara që u bën para 7 vitesh. Ky koncert tashmë është bërë tradicional. Më tutje në Filharmoni thonë se deri në fund të vitit ka plane për përgatitjen e një opere, pasi një zhanër i tillë i mungon Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Bakija Shari, drejtori Filharmonisë së Kosovës, thotë se përgatitjet për fillimin e sezonës artistike kanë filluar që nga fundi muajit gusht.
Pikërisht këtyre ditëve jemi në përgatitje intensive të koncerteve të para që do t'i prezantojë Filharmonia në muajin shtator. I pari do të jetë me 11 shtator, një koncert memorial tashmë tradicional në bashkëpunim me tashmë ambasadën amerikane këtu në Prishtinë, në përkujtimin e viktimeve të 11 shtatorit që dihet. Dhe koncerti i rregullt i muajit shtator artistik, që është konkretisht me 28 shtator, dirigent do të jetë Bahri Çela, i cili aktualisht jeton dhe vepron në Londër.
Sipas planit të Filharmonisë së Kosovës, shton drejtori Jashari, tashmë janë duke u bërë përgatitjet që për çdo muaj të mbahen koncerte, ndërkaq deri në muajin dhjetor do të përgatitet shfaqja e një opere, e cila sipas zotit Jashari tash e një kohë të gjatë i mungon skenës muzikore në Kosovë.
Do të jetë një opere më modeste, meqense ne edhe nuk kemi edhe kapacitetet mjaftueshme edhe sallë operistike ende në Kosovë. Mirë po me gjithatë përgatitje qështë tani më kanë fillu, është përmend opera e një kompozitori botëror, italian, Gaetano Donizetti, me titullin Rita. Nuk është pra një projekt megaloman operistik që kërkon me qindra mija euro, por do të realizohet me shumë më pak mjete financiare, në tërës cilat do të përsahtuar më vonë, por si pas gjasëve nuk do të i kaloj shumat e një koncerti simfonik.
Si do qovë, drejtori Filharmonisë o Kosovës, Zoti Jashari, tekson se kjo institucion që nga filimi i këti viti është treguar të jeti sukses shumë në krasi me vitin para prakë. A i thot se mungese e përkujdesjes nga institucionet qeveritare për kulturë gjatë vitit të kaluar e kishin futur Filharmoninë e Kosovës në kriz duke e vënë në pikpyetje funksionimin normal të saj.
Ky institucion nuk ka qenë i trajtuar si duhet nga Ministria e Kulturës në vitin 2007. Komplet vitin 2007, Filharmonia ka qenë krejtësisht e bllokuar në realizimin e detyrimeve të veta, pikërisht nga mungesa e shtetit financiare nga Ministria, por duhet të thonë hapur që pas zgjedhjeve dhe ndryshimit të qeverisë, çasja e Ministrisë së Kulturës si financuesi kryesor ka ndryshuar rëndësisht në drejtim të mirë dhe pozitiv. Unë jam më së optimist.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ishi dërguari amerikan për Ballkanin Richard Holbrooke në Prishtinë u takua me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Zyrtarët e Maqedonisë heshtin lidhur me njoftimet në media se ky vend së shpejti do ta njohë Kosovën. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy sot niset për vizitë në Moskë dhe në Tbilisi. Human Rights Watch thotë se vrasjet aksidentale të civilëve në Afganistan të shkaktuara nga sulmet e koalicionit janë shtuar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Ju urojmë çaste të mira.